Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва Семейна закуска, седмичното предаване на радио Гласът на надеждата за семейството. Аз съм Мира.
За да постигнем нещо, са ни нужни две прости стъпки. Да си поставим ясна цел и да използваме правилния метод за постигането ѝ. Звучи лесно, но в реалния живот милиони хора преживяват безброй провали, именно защото не са спазили тези две прости стъпки.
Разбира се, те важат с пълна сила и за възпитанието на нашите деца. Първо, трябва да знаем какво искаме да постигнем с тях и второ, как да го постигнем. В нашето предаване сме говорили неведнъж за целите, правилни и неправилни, библейски и небиблейски, затова днес решихме да обърнем внимание на методите. Оказа се, че те са толкова многобройни, че няма да можем да ги изчерпим в едно предаване.
Затова днес ще се спрем на част от най-разпространените методи за възпитание и съответно на най-неправилните от библейска гледна точка. Възможно е в тях да разпознавате методите на собствените си родители или пък своите, а да сте живели с искреното убеждение, че това е съвсем правилно. Затова останете с нас до края.
Адресите, на които очакваме вашите писма, мнения и въпроси, са два. Пощенският, Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронният awr-bg@abv.bg. Не бива да нехаем за методологията. Според Библията методът е толкова важен, колкото и самата цел, която си поставяме. Бог говори и за двете. Той се интересува не само какво правим, но и как го постигаме.
Нашето общество не ни предлага библейски модели на възпитание. Тук, както в областта на целите, трябва да уточним и отхвърлим небиблейските подходи, които си съперничат за вниманието ни. Библейските цели изискват библейски подходи. Само богоугодните методи носят слава на Бога.
Небиблейските подходи стигат до нас по редица пътища. Книгите и списанията често засягат темата за възпитанието на децата. Винаги е имало пазар за теориите, които обещават, че са успешни, водят до добри резултати, сполучливи са и така нататък. В телевизионните предавания канят най-различни специалисти, а понякога ние просто се хващаме в клопката на познатите модели, с които самите ние сме израснали.
Разнообразните подходи имат една обща характеристика. Издигат за основен критерий човешкия разум. Нашият разум. Няма нищо лошо в това, което правеше татко или разумът на други. В едно интервю по радиото доктор Еди Койси защитаваше това и на мен ми харесва. И в двата примера присъства вярата в човешкия разум, който се взема за основна отправна точка.
И така, нека се спрем на някои от най-преобладаващите методи. Първият, условно го наричаме, от мен стана човек.
За нещастие много родители изобщо не мислят за начините. Те просто се вбесяват и крещят. Когато чашата прелее, заплашват, викат, удрят децата си и стават все по-раздразнителни. Понякога това се прави в името на библейското възпитание. Все пак, те не искат да бъдат родители без авторитет и да имат непослушни деца. Ако ги предизвикаш, те отговарят. Татко ми крещеше. Беше свикнал да ме удря от време на време. Не ми харесваше, но от мен стана човек.
Какво прави всъщност този родител? Той безрезервно приема и прилага методите за възпитание, използвани от неговите родители. Не оценява доколко методът е библейски, дали е оказал добро въздействие върху него. От своето оцеляване той просто стига до извода, че методът не е чак толкова лош.
Други родители не използват противопоставянето или насилието. Те просто не са взискателни и строги. Лесно отстъпват и се поддават на манипулация. Главното тук е, че много родители приемат без да се замислят всеки метод, прилаган от собствените им родители. Когато наказват децата си, те просто повтарят като ехо думите и тона на родителите си.
Следващият неправилен метод можем да наречем методът на подкупите. Ето как един психолог разглежда въпроса за мотивирането на децата. Основата на неговия подход са подкупите. Дори и той лично използва термина подкупване, за да даде определение на метода си. Съветът му е да се сключват сделки. Да използваме надмощието си като възрастни и да предлагаме подкупи, които стимулират желаното от нас поведение.
Синът ви не си почиства стаята. Подкупете го. Всеки път, когато е почисти, му купувате нова игра от любимата му поредица или му давате, да речем, 5 лева. Трябва ви само изобретателност, за да откриете вида подкуп, който дава резултати при всяко дете.
Друга разновидност на този метод е договарянето. Сключвате договор с дъщеря си. Формулирате споразумение, което ви обвързва да правите определено нещо, при условие, че тя направи друго нещо. Изработвате си договори, които подсигуряват изпълнението на работата, която искате да се свърши. И бързо забравяте, че умът на детето може да надхитри всеки остроумен договор, който родителският ум може да измисли.
Тези подходи са повърхностни. Това, което подкупите и договорите засягат, е дълбокия личен интерес. Детето не се учи да се грижи за интересите на другите. Не научава нищо за своето собствено сърце и мотиви, за това, че е подвластно, понеже Бог е Бог, а родителят е Божий представител. Не му стават ясни библейските причини, поради които трябва да е почтено, отговорно и да пази чиста стаята си.
Тези начини едва ли биха удовлетворили един родител, който е убеден, че сърцето определя поведението. Подобни методи не се занимават по библейски с проблема за сърцето. Те се ограничават с отделните случаи на поведение. За нещастие сърцето се наставлява, но не в необходимостта да притежава библейски мотиви и цели.
За съжаление, освен системата на подкупите, съществуват и други широко разпространени методи за възпитание, които действат, т.е. водят до желания резултат. Послушни деца с добро поведение. Но цената, на която се постига това, е твърде висока. Опустошени детски сърца добили напълно погрешна представа за себе си, за Бог и за света, в който живеят. Кои са тези популярни методи? Ще чуете, ако не смените честотата, скъпи приятели. Телефонът ни, на който ви очаквам винаги, е 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира, с Божидар днес обсъждаме неправилните методи за възпитание, които всички ние като родители, било от невежество, било от самонадеяност, прилагаме без да се замисляме какви последици би могло да има това за децата ни. Преди малко говорихме за метода на подкупите. Сега продължаваме с друг метод, фокусиран изцяло върху промяната на поведението.
Някои популярни психологически теории предполагат промяна на поведението. Идеята е проста. Награждавай материално доброто поведение. Пренебрегвай или наказвай лошото. Макар да не съм против похвалата за правилните постъпки, отхвърлям идеята, че децата трябва да се награждават за изпълнението на обикновените задължения.
В схемата за промяна на поведението рядко има награди за извършени постъпки, които се смятат за добри. Да кажем, малкият се е справил добре с домашните си задължения и може да си купи сладолет. А пък ако не успее да свърши дадена задача, ще постои сам в стаята си. Надеждата е, че детето ще отвърне на наградите и наказанията, като се държи по-добре.
Тъй като сърцето и поведението са толкова тясно свързани, онова, което променя поведението, неизбежно въздейства и на сърцето. Сърцето привиква към алчност, лична изгода и към полагане на усилия само за награда. Прицелната точка е алчността на малкия. Понеже живее в свят воден от страстите си, той изпълнява задълженията си срещу сладолети и други лакомства и привидно системата е сполучлива. Нашите методи неизбежно наставляват сърцето, а то предопределя поведението.
Библейските стимули и награди сами по себе си не са цел, а по-скоро резултат от послушанието към Бог. Послушанието е свързано с едно съществуващо във времето благословение. Бог, който познава сърцата ни, ни призовава към праведно поведение, за да го прославяме. Той ще прослави пък онези, които прославят Него. Друг един неправилен метод, който ние, за съжаление, много често използваме, е емоционалното изнудване. Някои родители го използват в по-мека форма. Те просто казват, наистина ме караш да се чувствам зле, когато говориш по този начин. Ти ме нараняваш. Прицелът тук е емоционалната стабилност на детето.
Друга разновидност е предизвикването на чувство на срам от детето. Едно младо момиче непрекъснато е плашено, че нейните постъпки може да опетнят репутацията на баща й като църковен деятел. Тя е покорна, но не защото послушанието прославя Бога, а по-скоро защото е емоционално натоварена с притеснението да не би чрез някакво неприемливо поведение да постави на карта авторитета на своя баща.
Друго пък семейство също системно използва определена форма на емоционални наказания. Те отхвърлят боя като жесток, но поставят своята непослушна дъщеря на един стол в средата на хола за определен период от време. Докато детето е наказано на стола, не се позволява на никого от семейството да говори или контактува с нея. Така детето остава изолирано от всички, които се държат, все едно го няма. Когато я запитали кое най-много я натъжава, 7-годишното момиче отговорило: най-много ми е тъжно, когато съм на стола, а татко е вкъщи, обаче не ми говори.
Мярката е не само жестока, но и безрезултатна в достигането на детското сърце по библейски път. Това малко момиче не се научава да разглежда библейски поведението си. Не се научава да промява специфичните проблеми на сърцето си, отразени в постъпките й. Това, което научава, е да избягва емоционалните изолации на стола. Сърцето й се учи, но не да познава и обича Бога. Тя се учи да реагира на парализиращия страх от емоционалното наказание.
Макар че вероятно това дете ще започне да посреща по-твърдо тази възпитателна мярка, можем да очакваме трайни последици. Тя ще се стреми да угажда на родителите си и да печели тяхното одобрение през целия си живот. Или пък вътрешно ще се отчужди от тях, за да се защити от евентуални бъдещи рани. Няма значение дали ще стане услужлива или непокорна. Важното е, че няма да се научи да живее с желанието да познава и служи на Бога.
Някои родители се придържат към подхода на наказанията. За да контролират децата си, те използват заплахата за наказание. Съществуват много разновидности на подхода. Наказанието може да е бой или каране, или решаване от нещо, което детето много желая. Детето е под контрол чрез наказания, които водят до отрицателни преживявания. Ние не осъждаме библейската употреба на пръчката, а импулсивната реакция на гневно недоволство.
Вероятно, забраната е най-срещаната форма на наказание. Но децата им се забранява да карат колело, да говорят по телефона, да излизат навън, да гледат телевизия, да разговарят с определени деца или дори с други членове на семейството.
Забраната не води до поправяне. Тя е просто наказателна мярка. Тя не се обръща библейски към проблема на сърцето, който е предизвикал лошото поведение на детето, а само наказва за определен период от време.
Чудили сме се защо забраната е толкова широко разпространена. Може би защото е лесно приложима. Тя не изисква продължителни разговори, сериозно обсъждане, не оценява какво става вътре в детето. Забраната не изисква търпеливо наставление и настойчиви молби. Тя е бърза, рязка и проста. Забранявам ти да излизаш от къщи един месец. Върви си в стаята.
Може би родителите просто не знаят какво е по-разумно да направят. Чувстват се разочаровани. Осъзнават, че нещо не е наред с детето им, но не знаят как да стигнат до него. А трябва все пак някак си да реагират.
Едно е сигурно. Забраните не се насочват към проблемите на сърцето по библейски път. Те се насочват към сърцето, но го правят неправилно. Детето свиква с тях и може би никога няма да научи нещата, които благочестивият му родител изисква от него. Едно 10-годишно момченце всъщност било доста философски настроено. А, не е толкова лошо, коментирало то. В стаята мога да си играя и да гледам телевизия. Не е чак толкова зле, стига да не се оставям да не ми е скучно. Всъщност, той се е научил да живее под домашен арест.
Останали, уважаеми слушатели, да разгледаме още един неправилен метод за възпитание, носещ странното название «изменчив еклектизъм». Но нека отдъхнем за малко. Какво се крие за това странно наименование ще чуете, ако останете с нас, скъпи приятели. Не забравяйте, че в интернет нашите предавания са на свободен достъп за вас, винаги когато пожелаете. В нашите сайтове awr.org и awr.sdapg.org. До тях може да стигнете и през Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата. слушате отново. Предаването ни продължава с темата за неправилните методи за възпитание. Дори може би е по-правилно да ги наречем опасни, защото те не просто не водят до добри резултати, а направо водят до опасни, пагубни резултати за сърцата и душите на децата. Остана ли да разгледаме още един такъв метод, наречен от специалистите изменчив еклектизъм.
Какво означава думата еклектизъм? Ако се обърнем към тълковния речник, там ще прочетем следното. Механично, безпринципно съчетаване на разнородни, несъвместими и противоположни възгледи, теории и идейни насоки в философията и науката и така нататък. Всъщност, този подход съвсем точно отговаря на наименуванието си. Той е изменчив, тъй като постоянно се променя, в него няма последователност, а е еклектичен, защото черпи произволно от много източници. Родителят събира части, парченца от различни методи, няколко идеи взети от преглеждането на списание Reader's Digest на опашката пред касата в супермаркета, да кажем, се съчетават с идеи от разговорите след съботното училище и така нататък. Както търкалящата се снежна топка полепва със сняг, така постоянно те добавят все нови и нови идеи.
В течение на няколко седмици мама и татко опитват договарянето. По-късно то става отекчително и като че ли дава добри резултати, както при други хора. Слушат проповед за боя като наказание и решават, че точно това е нужно. Може би са чакали твърде дълго, за да го приложат. След това за кратко родителите опитват се забраните. Следва един период на емоционални призиви. После подкупи за няколко дни. Но като цяло родителите се чувстват обезсърчени, изплашени и много крещят.
А децата им са объркани. Не са сигурни какво всъщност искат мама и татко от тях. Никога не могат да кажат в момента коя система е в ход. Накрая, резултатите са по-лоши, отколкото ако родителите бяха избрали произволен метод и се бяха придържали към него.
Вероятно към този списък на методи за възпитаване на децата бихте могли да прибавите още няколко. Той е само примерен. Просто ни трябват библейски методи.
Къде всъщност ни водят небиблейските методи? Какви плодове дават? Ние разгледахме всъщност само няколко подхода, но всички те водят към едни и същи проблеми. Можем да ги обединим под понятието повърхностно възпитание. А повърхностното възпитание не го е грижа за детското сърце. То се ограничава в рамките на поведението. И по този начин се пропуска целта на библейското възпитание.
Библейското възпитание засяга поведението чрез насочване към сърцето. Спомнете си, че сърцето определя поведението. Ако използвате библейски методи по отношение на сърцето, то със сигурност това ще се отрази на поведението.
Повърхностното възпитание, което никога не засяга по библейски сърцето, ражда повърхностни деца, които не разбират от какво са водени в живота си. Те трябва да бъдат научени да проумяват и тълкуват своето поведение от гледна точка на мотивите на сърцето си. В противен случай животът им ще мине без да разберат вътрешните си борби, скрити дори под най-последователно поведение.
Възпитанието, което се спира само на поведението, все пак достига сърцето. Проблемът е, че го прави погрешно. Да се промени поведението без промяна в сърцето, води до приучване на детето към метода, който използвате. Ако е наградата, сърцето се научава да я откликва. Ако е одобрението, сърцето започва да се стреми към него и да се страхува от неодобрението. Когато специалистите ви казват, че трябва да откриете какво дава резултати при всяко дете, те ви съветват да откриете идолите в сърцето му, които го движат.
Вашето дете е в заветни отношения с Бог. Сърцето е изворът на живота. Небиблейското отношение към сърцето потиква към покваряване в идолопоклонство и предоставя подходящи идоли, около които то да изгради живота си. В този смисъл, каквото и да правите, то винаги ще засяга сърцето.
Какво ни остава? Да разгледаме библейските методи за възпитание. След като разбрахме какво не трябва да правим, е време да видим какво трябва. Но, за съжаление, времето ни за днес изтече. Така че, ако искате да чуете какви са библейските методи за възпитание, водещи не просто до добри резултати, а до приближаване на детското сърце към Бог, слушайте следващото ни предаване другата сряда по същото време на същата честота. До чуване до тогава!